7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Sistemele de irigații din Moldova între rămășițe sovietice și generozitatea partenerilor de dezvoltare.
Evident că doritori sunt, dar din păcate nu avem conducte, nu avem mașini de irigat. Este nevoie încă de lucrat, dar punem scopul, obiectivul de a ajunge la capacitatea maximă a sistemului de irigații.
Găgăuzia marchează 32 de ani de când s-a autoproclamat Republica Autonomă. Cum se trăiește sub bombardamentele rusești în orașul Nicolaev din sudul Ucrainei, aflat la numai 240 de kilometri distanță de Chișinău. Începem cu știrile pregătite de această dată de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Incidența infectărilor cu COVID-19 la Chișinău a scăzut, ajungând săptămâna trecută la 470 de cazuri la 100.000 de persoane. Este prima dată că acest număr scade de mai multe săptămâni, a precizat Boris Gâlcă, șeful Direcției Generale Asistență Medicală și Protecție Socială din cadrul primăriei Chișinău, la ședința operativă a primăriei de astăzi, luni 15 august. Comisia pentru Situații Excepționale a decis ca achitarea de către Moldova Gaz a taxei pe valoare adăugată TVA la gazele naturale să fie amânată până pe 30 septembrie, a anunțat directorul companiei Moldova Gaz, Vadim Ceban. Comisia a decis vineri 12 august să prelungească până la 30 septembrie și termenul de plată a drepturilor de import al gazelor naturale de către Moldova Gaz. Măsurile sunt luate pentru a permite companiei Moldova Gaz să achite plățile pe luna curentă și următoarele către Gazprom. Anterior, Vadim Ceban, șeful Moldova Gaz, s-a declarat nemulțumit de noul tarif la gazele naturale stabilit de ANR, declarând că din cauza că acesta este prea mic, Moldova Gaz s-ar putea să nu-și poată îndeplini obligațiile contractuale față de Gazprom. Prin urmare, șeful Moldova Gaz a cerut de la Gazprom o amânare a plății pe luna august, iar de la Comisia pentru Situații Excepționale amânarea achitării TVA pentru aprilie-august și introducerea plăților în avans pentru gazele naturale consumate de către întreprinderile din sectorul energetic. Auditul datoriilor istorice ale Moldova Gaz față de Gazprom ar urma să scoată la iveală toate încălcările comise, dar și unele abuzuri din contractele cu Gazprom, afirmă expertul în energetică Sergiu Tofilat într-un interviu cu Europa Liberă. Declarația a fost făcută în contextul semnării contractului între Agenția Proprietății Publice și două companii private occidentale, care urmează să facă auditul până la finele anului a datoriei istorice a marului drept. Sergiu Tofilat a mai afirmat că, potrivit calculelor sale, datoria invocată de Gazprom a fost majorată în cursul anilor cu cel puțin 358 de milioane de dolari. În acest moment, datoria marului drept este estimată la circa 720 de milioane de dolari. Interviul integral cu Sergiu Tofilat îl găsiți desigur pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Forțele ruse au sugerat că la centrala nucleară ucraineană de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este nevoie de un acord de încetare a focului pentru a garanta securitatea reactorilor și nu de demilitarizarea zonei, relatează agenția germană DPA. Conducerea Națiunilor Unite și diplomatul șef al Uniunii Europene nu ar trebui să vorbească despre demilitarizare, ci despre încetarea focului, declara luni Vladimir Rogov, reprezentant al autorităților de ocupație ruse pentru agenția de stat RIA Novosti, citată de DPA. Secretarul general ONU Antonio Guterres a avertizat săptămâna trecută că la Zaporojie ar putea avea loc un dezastru nuclear din cauza bombardamentelor repetate și a cerut ca zona să fie demilitarizată. Duminică, 42 de țări au cerut ca Rusia să predea Ucrainei centrala nucleară de la Zaporojie, pe care o ocupă în prezent. Printre semnatari se numără și Republica Moldova, alături de Uniunea Europeană, Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Japonia. Tot duminică s-a relatat că centrala a fost din nou ținta unor atacuri. 3 persoane au fost ucise și alte 2 rănite pe o plajă din Zatoka, regiunea Odessa, după ce o mină a explodat în mare la câțiva metri de plajă, a anunțat comandantul militar local. Inițial se anunțaseră 2 decese. Din cauza războiului declanșat de Rusia în Ucraina și a minării apelor în rada porturilor ucrainiene de la Marea Neagră, autoritățile din zona Odessa nu au deschis plajele pentru turiști în actualul sezon estival. Pe plaja Zatoka, unde a avut loc incidentul, erau montate semne de avertizare. Institutul pentru studierea războiului de la Washington susține că forțele ucrainiene au bombardat și distrus cartierul general din Donbass al grupului militar privat Wagner. Detașamentele companiei militare private Wagner sunt active alături de forțele ruse pe frontul estic din Ucraina, cel mai recent în luptele pentru orașul Bakhmut.
Acestea au fost știrile cu Ileana Giurchescu. Alte știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Se împlinesc în aceste zile 32 de ani de când activiști de la Comrat au proclamat o Republică Autonomă Găgăuză, o declarație anulată imediat de autoritățile de la Chișinău ca fiind neconstituțională. În autonomia găgăuză se fac acum pregătiri, inclusiv la nivel oficial. Sunt implicați deputații ai Adunării Populare, legislativul local, pentru marcarea evenimentului pe 19 august. De ce la peste 3 decenii elitele de la Comrat simt nevoia marcării unei asemenea date de separare a Găgăuziei de Republica Moldova, l-a întrebat Alexandru Eftode pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Această dată are însemnătate pentru că găgăuzii consideră că anume atunci a început obținerea de către găgăuzi a ceea ce numesc ei autodeterminare în cadrul Republicii Moldova. Și acest lucru contează pentru această comunitate, pentru că ne amintim că a fost cea de-a doua încercare, ne amintim de Republica de la Comrat, proclamată după Revoluția din 1905, care a fost înăbușită de autoritățile țariste. Deci există un anumit parcurs istoric, iar ei, iată, aduc omagiu acestei date.
Credeți că e pur și simplu un omagiu adus acestei date sau vorbim despre faptul că elitele de acolo, cel puțin, dacă nu o parte mai mare a populației din autonomia găgăuză, nu se simte cu trup și suflet parte integrantă a unei Republici Moldova indivizibile? La 3 decenii de la proclamarea Republicii Autonome în Găgăuzia.
Probabil există sentimente la care vă referiți dumneavoastră, dar dacă ne uităm strict la ceea ce s-a întâmplat în acești 32 de ani, trebuie să ne amintim că mișcarea Găgăuz-Halkı a fost parte a mișcării democratice în susținerea perestroicăi de aici din Republica Moldova, care...
Mișcarea Găgăuz-Halkı fiind cea care a proclamat.
Exact, exact. Asta am în vedere, iar lucrurile s-au întâmplat după conferința 19-a de partid, a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, care a adoptat rezoluția privind democratizarea vieții sociale și politice din Republica Moldova. Deci putem spune că această mișcare de renaștere națională a început după această conferință din 1988, iar deja ulterior, atunci când această mișcare democratică pentru susținerea perestroicăi s-a divizat în Frontul Popular, care insista pe renașterea națională a moldovenilor aici în Republica Moldova, mișcarea internaționalistă care insista pe păstrarea Uniunii Sovietice, și mișcarea Găgăuz-Halkı a fost o mișcare care cumva se încadra în ideea renașterii naționale a găgăuzilor. Deci trebuie să avem în vedere aceste lucruri și atunci situația cumva se clarifică.
În alte aici... situații în care o regiune a unei țări își dorește independența sau mai multă autonomie, este vorba deseori de îngrijorări de ordin economic, de nemulțumiri privind împărțirea taxelor și veniturilor, de nemulțumiri privind dreptul la folosirea limbii materne a acelei comunități etnice. Anumite îngrijorări au de acest gen au existat și aici, le-ați enumerat mai devreme. Republica Moldova nu este o țară bogată, depinde de ajutoare. Am văzut că Găgăuzia primește ajutoare occidentale, inclusiv europene și românești, cel puțin la fel ca alte regiuni. Deci care este motivul din care elitele de la Comrat nu se văd totalmente parte a Republicii Moldova? Și unul l-ați numit, gratitudinea față de Rusia, altele?
Altul este probabil frica de viitor. Viitorul nostru, de asemenea, este o problemă care divizează societatea, pentru că o parte din cetățeni, cea mai mare, își dorește ca Republica Moldova să aibă un viitor în cadrul Uniunii Europene, iar o altă parte de cetățeni, majoritatea absolută a găgăuzilor, făcând parte dintre aceștia, își doresc ca Republica Moldova, în baza argumentelor la care ne-am referit, să se îndrepte spre și să îmbrățișeze vectorul euroasiatic. Lucru cu care de-a lungul celor peste 30 de ani de independență ne-am deprins, știm care sunt, a priori putem intui care vor fi reacțiile anumitor comunități sau părți a acestor comunități, dar în pofida acestor linii de demarcaj sau acestor clivaje care există în societate, se poate găsi numitor comun și vedem că acest numitor comun de-a lungul anilor s-a profilat foarte clar integrarea europeană a Republicii Moldova.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Eftode. În aceste zile de secetă, în Moldova, ca și în multe alte țări europene, privirea și gândurile multora se îndreaptă către sistemele de irigații. Într-o călătorie prin sudul țării, corespondenta noastră Virginia Nica a constatat că acestea reprezintă de fapt o combinație nu întotdeauna salvatoare de rămășițe din vremea sovietică și tehnică mai modernă, datorată mai ales generozității partenerilor de dezvoltare.
Potrivit Agenției Apele Moldovei, Republica Moldova a moștenit din perioada sovietică 78 de sisteme centralizate de irigare. După prăbușirea URSS și desființarea colhozurilor, 60% dintre ele au fost lăsate de izbeliște și cu timpul vândute pe bucăți la fier uzat. Așa s-a întâmplat și cu stația de la Ștefan Vodă, unul dintre raioanele cele mai afectate de seceta din acest an. În anii 80, aici a fost construit un sistem considerat performant la acea vreme, care uda circa 23.000 de hectare, ne spune președintele raionului Ștefan Vodă, Vasile Maxim.
Pe la mijlocul anilor 90, cred că la sfârșitul anilor 90, când s-a început toată haosul ăsta în țară, sistemul de irigare a fost stopat în exploatare, chipul că era scump în exploatare și s-a început distrugerea, dezmembrarea.
Potrivit lui, o soluție ar fi ca statul să investească în construcția unui apeduct din Nistru până la intersecția cu drumul spre Căușeni.
Noi avem posibilitatea de aici apa să duce fără ca să fie pompată, la 10 de kilometri, adică este posibilitatea de iriga o suprafață foarte, foarte importantă în raion. Adică agenții economici ar putea, dacă ar fi scoasă apa la traseu, ar putea mai departe să investească ei ca să restabilească sistemele.
O parte din vechile sisteme încă funcționează. Câțiva agricultori din satul Varneța, anenii noi, și-au consolidat eforturile și au reușit să-și salveze culturile agricole de la secetă, reabilitând sistemul de irigare din localitate inaugurat încă în 1969. Președintele Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații din localitate, Dorin Jardețchi, spune că a luptat cu birocrația pentru ca sistemul să fie transmis de la stat în gestiunea asociației. Apoi, fermierii au obținut 250.000 de dolari de la Fondul de Dezvoltare Durabilă și au reparat o parte din instalații. În prezent, acest sistem de irigare care pompează din Nistru asigură cu apă anual cel mult 400 de hectare.
Evident că doritori sunt, dar din păcate nu avem conducte, nu avem mai mașini de irigat. Este nevoie încă de lucrat, dar punem scopul nostru, obiectivul de a ajunge la capacitatea maximă sistemului de irigare.
Beneficiile pentru agricultori se văd cu ochiul liber. Alte 10 sisteme de irigare au fost construite prin intermediul programului Compact, finanțat de Statele Unite. Cel mai mare dintre acestea se află în raionul Cahul și irigă cu apă din prut circa 2700 de hectare de terenuri agricole. Acesta a fost inaugurat în 2015, susține reprezentanta Asociației Utilizatorilor de Apă, Chircani Zârnești, Svetlana Argint.
Suntem unica asociație care deține un sistem de irigare și în același timp și un sistem de drenare, deoarece ne aflăm într-o zonă de risc, ceea ce privește inundațiile. Este o oportunitate deoarece Republica Moldova din an în an tot persistă temperaturile înalte și secetă.
Cele 10 sisteme au costat 80 milioane de dolari și irigă circa 13.000 de hectare de terenuri agricole.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
În Europa nu contenește discuția despre posibilitatea opririi emiterii de vize europene pentru turiștii din Rusia. Ideea este promovată mai ales de baltici și nordici, dar și de președinția cehă a Uniunii Europene. Însă criticată sau respinsă tacit mai ales de unele puteri vestice mari, care se tem de aplicarea principiului vinei colective. O relatare despre ultimele discuții și evoluții pe această temă a pregătit Ilana Giurchescu.
Rușii se grăbesc acum să obțină vize Schengen, a informat cotidian Comersant, citând director de la agenții de turism. Marina Shirokova, manager la firma Visa Hot, a declarat pentru ziarul rus că cererea de vize Schengen a crescut cu aproximativ 40% în ultimele două săptămâni, în mare parte ca urmare a declarațiilor și deciziilor luate de Estonia. O viză Schengen este o viză de 90 de zile care permite unei persoane să călătorească în oricare din cele 26 de state membre în spațiul Schengen, în scopuri turistice sau de afaceri. Fiecare țară din zona Schengen poate emite o astfel de viză. Iar Comisia Europeană precizează că eliberarea vizelor Schengen este la latitudinea fiecarei țări membre. La începutul săptămânii trecute, într-un interviu cu Washington Post, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a cerut țărilor occidentale să-și închidă granițele pentru toți cetățenii ruși. Zelensky argumenta, între altele, că rușii trebuie să suporte consecințele unei politici agresive dusă de o conducere pe care ei au adus-o la putere. Iar ministrul său de externe, Dumitru Kuleba, a spus că rușii, citez, trebuie să fie privați de dreptul de a trece frontiere internaționale până nu învață să le și respecte. Trei zile mai târziu, ministrul de externe al Estoniei, Urmas Reinsalu, a declarat că țara sa va interzice cetățenilor ruși cu vize Schengen, eliberate chiar de Estonia, să intre în țara Baltică, din cauza invaziei în curs din Ucraina. Interdicția intră în vigoare pe 18 august, iar potrivit lui Reinsalu ar fi vorba de circa 50.000 de astfel de vize, care rămân însă valabile pentru intrarea în alte țări din spațiul Schengen. Mai multe țări europene au limitat deja drastic libertatea cetățenilor ruși de a intra pe teritoriul lor, ca reacție la invazia din Ucraina. Cehia, Lituania, Estonia, Letonia, Polonia au încetat să mai elibereze anumite vize. Mai mult, Uniunea Europeană și-a închis spațiul aerian pentru Rusia. Ca urmare, mulți ruși cu vize Schengen trec granița în Finlanda sau în țările baltice, de unde iau avioanele spre alte destinații europene. Acum această cale ar putea deveni mai dificilă, mai ales dacă Estonia va merge mai departe cu planul său de a limita intrarea cetățenilor ruși. Finlanda sprijină și ea interzicerea vizelor Schengen pentru ruși, deși nu a luat nicio măsură concretă. Presa finlandeză estimează însă că de la începutul invaziei rusești în Ucraina, Finlanda a eliberat circa 60.000 de vize Schengen pentru cetățeni ruși, majoritatea din zona Sankt Petersburg. Numărul rușilor care călătoresc în Europa a scăzut oricum cu aproximativ 90% în comparație cu perioada antebelică, a declarat Maia Lomiță, director executiv al Asociației Tur Operatorilor din Rusia, pentru cotidianul Comersant. Ea spune că rușii care caută vize Schengen sunt interesați în principal să călătorească spre destinații turistice din Franța, Italia, Spania sau Grecia. Foarte mulți, mai ales familii cu copii, renunță însă la efortul birocratic de a obține o viză Schengen și aleg în schimb locuri unde pot ajunge mai simplu cu zboruri directe, cum ar fi stațiunile din Turcia sau Emiratele Arabe Unite. Posibilitatea de a suspenda acordarea de vize Schengen cetățenilor ruși va fi discutată pentru prima dată informal la reuniunea ministrilor de externe ai Uniunii Europene programată la Praga pe 31 august, anunța săptămâna trecută președinția cehă a Uniunii Europene.
Orașul Nicolaev din sudul Ucrainei se află la numai 240 de kilometri de Chișinău. El este bombardat cu regularitate de trupele rusești. Potrivit administrației locale, chiar noaptea trecută bombardamentele au avariat o instituție de învățământ și un hotel la periferie. Din fericire, atacul nu s-a soldat cu victime sau răniți. Despre viața sub tirul armelor la Nicolaev, un reportaj realizat de televiziunea noastră Current Time și adaptat pentru radio de Radu Benea.
Case, școli și biserici distruse. De când a început războiul, orașul Nicolaev este bombardat aproape în fiecare zi. Starea de asediu se poate extinde peste noapte și dura o zi, două sau chiar mai mult. Când în sfârșit au permisiunea să iasă din case, oamenii se grăbesc să-și facă noi rezerve de apă. Până pe 12 aprilie, orașul primea apă potabilă prin conductă din regiunea Herson, dar din cauza bombardamentelor rusești, aprovizionarea centralizată cu apă a fost întreruptă și restabilită doar parțial la jumătatea lunii mai. Acum, la robinet, mai curge doar apă tehnică. Livrată pe ore, aceasta are o salinitate și o duritate ce depășește cu mult concentrațiile permise. Iată ce a declarat corespondenților Current Time o locuitoare din Nicolaev, Elena Davidenko.
Apa de la robinet este murdară, nu poți să o bei. Eu o diluesc cu apă potabilă până și atunci când fac baie, altfel nu se poate.
După ce stau la coadă pentru a lua apă, localnicii din Nicolaev se grăbesc să mai stea la o coadă, cea pentru ajutor umanitar. În fiecare zi, serviciile municipale distribuie câte 4-5 tone de ajutoare, spune Andrei Scorohod, șeful Crucii Roșii din Nicolaev.
În
situația în care se află acum orașul, cred că toată lumea are nevoie de ajutor, într-un fel sau altul. Conform estimărilor, în Nicolaev se află acum cam 150.000 de persoane. Așadar, 150.000 de oameni au nevoie de ajutor, fie unul psihologic, fie umanitar. Coordonatorul ONU pentru probleme umanitare în Ucraina, Dennis Brown, a îndemnat recent comunitatea internațională să sprijine ucrainenii. Liderii statelor G7 au convenit în luna mai un ajutor financiar pentru Ucraina de 9,5 miliarde de dolari, fonduri oferite în special de Statele Unite. Și Uniunea Europeană intenționează să strângă până în septembrie un nou pachet de ajutor financiar pentru Ucraina în valoare de 8 miliarde de euro. Potrivit coordonatorului ONU pentru Ucraina, Dennis Brown, războiul a provocat o criză umanitară fără precedent în țară. În prezent, cel puțin 17 milioane de persoane, peste un sfert din populația Ucrainei, nu se pot lipsi de ajutoare. Se așteaptă însă că la iarnă situația se va agrava și mai mult, întrucât mulți oameni ar putea să părăsească zonele rămase fără apă, gaz sau electricitate.
În relatarea sa zilnică de la Washington, corespondentul Europei Libere Valeriu Sela s-a oprit de data aceasta la comentarii pe marginea ultimelor evoluții ale ostilităților din Ucraina și a semnificației lor pentru politica administrației Biden față de Kiev.
Un articol apărut în Wall Street Journal sub semnătura lui Holman Jenkins arată că administrația Biden s-ar teme atât de eventualitatea că Ucraina să piardă confruntarea cu Rusia, dar și de scenariul în care o câștigă. Aceasta din urmă pentru că, mai mult ca sigur, ar atrage o implicare mai mare a NATO și o posibilă contrareacție disperată a lui Vladimir Putin. Și alte scenarii ar putea antrena o implicare mai activă a Statelor Unite, inclusiv dacă Rusia încearcă, de exemplu, să-l elimine pe președintele Zelensky sau dacă bombe distrug vreun orfelinat sau ucid o oficialitate care vizitează Ucraina. Putin se teme și de ceea ce Ucraina ar putea face care să-l oblige să reacționeze. De asta, scrie Holman Jenkins, Statele Unite descurajează atacuri în Rusia. Opinia publică urmărește cum reacționează Putin la ceea ce se crede a fi recentul atac al forțelor speciale ucrainiene la o bază din Crimea. Ori nu este exclus ca, după acest succes, ucrainienii să încerce ceva chiar mai îndrăzneț. Autorul articolului din Wall Street Journal susține că Occidentul trebuie să continue să ajute Ucraina, dar să nu-și facă iluzii că NATO nu se va implica mai mult dacă vrea ca rezultatul să fie mai mult decât un alt conflict înghețat, un deznotământ care, din păcate, arată Holman Jenkins, are nu puțin susținători în Occident. Putin nu poate pierde în fața Ucrainei, trebuie să pierde în fața NATO, arată articolul care adaugă că recente analize ale corporației RAND și Atlantic Council arată că Putin ar putea provoca o confruntare armată cu America pentru a salva poziția în Rusia. NATO, sprijinită de țări cu un produs național brut de 25 de ori mai mare decât al Rusiei, este o alianță mult mai puternică decât Rusia și Putin știe asta, scrie Jenkins. El mai arată că Putin înțelege acum că nu va putea anexa Ucraina și nu poate decât să încerce să stopeze declinul Rusiei, o țară slăbită de sancțiuni, captivă în fața Chinei și unui război din care nu știe cum să iasă. Holman Jenkins scrie că soluția evidentă este ca Rusia să accepte Ucraina, să coexiste și să se dezvolte împreună, dar asta e posibil doar fără Vladimir Putin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ca în fiecare seară de luni, acum o corespondență pe teme culturale primite de la Chișinău, de la Emilian Galaicu Păun.
La 17 ani m-a lovit o depresie atât de profundă încât m-a imobilizat luni de zile. Eram convinsă că nu o să-i supraviețuiesc. Eram convinsă că nu vreau să-i supraviețuiesc. Dar undeva, acolo, în profunzime, am găsit sămânța dorinții de a trăi, iar tenacitatea ei m-a surprins. Mărturisește britanica către mei în volumul Iernile Sufletului, Orion 2021, și ceva mai încolo. Iarna este un alt timp al retragerii din lume, al resurselor limitate, al actelor de o eficiență brutală și al dispariției din câmpul vizual, dar în ea se petrece transformarea. Iarna nu este moartea ciclului vieții, ci testul său suprem. Am citit acest volum de eseuri sau jurnal, doar că nu împărțit pe zile, ci pe luni, de la prolog septembrie la epilog final de martie, al englezoacei ca pe un tulburător document de o eficiență brutală, în care femeia de 40 de ani, care puțin a lipsit să rămână văduvă, tot ea, mama unui băiețel retras de la școală, unde se simte nefericit, ea însăși, suferind de o boală incurabilă, trece cu brio testul suprem. Nu atât al supraviețuirii, cât a ceea ce s-ar putea numi le bien-être. Ideea nu este să fii reparată, a spus el. Ideea este să trăiești cea mai bună viață pe care o poți avea cu datele pe care le ai la dispoziție. Cu o formidabilă determinare, autoarea călătorește după cercul polar pentru a vedea aurora boreală. Face băi în apele termale ale geizerilor din Islanda. Practică înotul în apă rece ca gheața pe timp de iarnă, câte și mai câte activități ce o solicite în totalitate, despre care vorbește apoi cu o sinceritate dezarmantă. Fiecare capitol, lumină, întuneric, foame, zăpadă, apă rece, dezgheț și altele, e înainte de toate o poveste de viață și doar apoi o lecție învățată, partea eseistică venind în trena narațiunii propriu-zise. Nu în ultimul rând, Iernile Sufletului pot fi citite și ca un roman autobiografic de idei. Eu unul o îmbrățișez îndeosebi aceasta. Fericirea este cea mai mare abilitate pe care o deprindem vreodată. Nu e o parte din noi care ar trebui împinsă în vreun colț întunecat tărâmul rușinos al celor naivi cu bună știință. Fericirea este potențialul nostru, produsul unei minți căreia îi se permite să gândească așa cum are nevoie să o facă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
În această dimineață, procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție și ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu percheziții la domiciliul fostei ministra sănătății în guvernul Filip, Silvia Radu. Aceasta este vizată într-un dosar de spălare de bani. Potrivit unui comunicat al CNA, Silvia Radu împreună cu alte trei persoane anchetate ar fi activat în cadrul unei companii de prestare serviciilor de consultanță în domeniul aeronautic și ar fi semnat mai multe contracte cu entități similare de peste hotare. La această etapă, ofițerii CNA și procurorii investighează o sumă de peste 2 milioane de euro încasată de beneficiarii companiei. Anul acesta a absolvit Facultatea de Asistență Medicală Generală 11 tinere, dintre care 7 au fost angajate deja în câmpul muncii, iar alte 4 au rămas în cadrul universității pentru a-și continua studiile de masterat. Este prima promoție de asistente medicale cu studii superioare care absolvă USMF. Elena Stempovskaya, președinta Asociației de Nursing, spune că a fost un vis al ei ca asistentele medicale din Moldova să aibă studii superioare. Pe data de 2 august, Ministerul Sănătății a emis către Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească un ordin prin care îi se solicită să optimizeze și să valorifice consumul de energie electrică, gaze, apă și canalizare, consumul de petrol la autosanitarele și automobilele aflate în gestiunea instituției. Cum pot la modul practic economisi angajații CNAMUP, citiți pe Sănătate Info.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.